Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 17 сентябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыда президент Алмазбек Атамбаев 60 жашта Азаттык радиосу анын бейнесине сиреп салат.
Воспоминания мои подобно капелькам дождя.
Коомдук фонддор тарабынан тартылып өткөн үркүн тууралуу тасманы көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат.
Токтот сөзүңдү. Ким койсо бизге жаш балада үйрөтө баштадыңар. Аман соңорду караныңар дүзгүлө. Болбосо?
Болбосо эмне? Ак батышкан аскерине алдыгы камчы менен каршы чыгасыңбы?
Ошондой эле Орусиядагы шайлоо алдында кырдаалга кайрылабыз, бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен кабарлардын жаңыланган топтомун Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Киевтеги элчиси нааразылыгын билдирди. 17 сентябрдын түнүндөгү кол салуудан соң Орусиянын Киевтеги элчилиги Украина тышкы иштер министрлигинен нота жолдоп кол салууну иликтөөнү жана Интерфакс Украина иликтөөнү жана дипмиссиядагы коопсуздукту камсыздоону талап кылды. Бул тууралуу Интерфакс Украина маалымдады. Ал эми РИА Новости Орусия тышкы иштер министрлигиндеги өз булактарына таянып, орус элчилигине кол салуу Москва тарабында иликтөөгө алынганын жазды. Азаттыктын Киевтеги кабарчысы маалымдагандай, шаардын Воздухофлот проспектисинде орус элчилигине белгисиз адамдар 17 сентябрга караган түндө кол салышкан, эч ким жаракат алган эмес. Элчилик жайгашкан имаратка зыян келтирилген. Учурда Киев полициясы бул ишти иликтөөнүн үстүндө. Рейтерс кол салуу учурун видео тасмага тартып алган. Анда беттери үчүн бөтүлгөн 20 чакы демонстрант орус элчилигинин имаратынын салют атылчу ракетинин менен аткылашканы көрүнөт. Кол салууга чейин эле орус элчилигинин коопсуздугу күчөтүлүп, элчиликтин айланасында кошумча тосмолор орнотулуп, терезелерге блоттон жасалган пардалар тартылганы маалымдалууда. Москвадагы басмаканадан чыккан өрт боюнча дагы бир киши камакка алынды. Печатный экспресс типографиясынын баш кенжери Антон Яцков соттун чечиминен 27 октябрга чейин камалды. Ал бир нече күн мурун тергөөгө өзү келген, бирок айыбын мойнуна алган эмес. 6 сентябрда аталган типографиянын жетекчиси Сергей Москвин камалган. Орусиялык маалымат каражаттары Яцковдун адвокаттары соттун чечимин бузуу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылышаарын жазып чыгышты. 27 августта Москвадагы басмаканадан чыккан өрт 17 адамдын өмүрүн алган, алардын ичинен 4 кыргызстандык кыз келиндер. Бул факт боюнча Орусияда өрт коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, атайын тергөө тобу түзүлгөн. Москва шаардык прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө өрттөн каза болгон 10 аялдын борбордук каттоосу болгон эмес. Ошону эле басмакананын аймагында мыйзамсыз курулган 11 объект бар экени аныкталган. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Аталган орденди Атамбаевке орус президенти Владимир Путин бүгүн Бишкектеги жолугушууда тапшырды. Орден Атамбаевке кыргыз-орус мамилесинин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн тапшырылганын маалымдады Владимир Путин. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өз кезегинде орден үчүн ыраазычылыгын билдирип, ошондой эле өзүнүн президенттик мөөнөтүндөгү негизги жетишкендиктеринин бири Орусия менен мамиле калыбына келтирилгени болгонун, Орусияны өнөктөш жана бир тууган катары көрөрүн кошумчалады. Кыргыз-орус президенттеринин жолугушуусу КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин Бишкектеги саммит алкагында өттү. КМШнын 25 жылдык мааракелик саммити 16 сентябрда өтүп, анда уюмду өнүктүрүү, кызматташтыкты тереңдетүү багытындагы 15 чакты келишимге кол коюлду. КМШга төрагалык кылуу милдети жаңы жылдан тарта Орусияга жүктөлдү. Евробиримдик терроризм жана миграция кризис менен күрөшүүнү чечти. 16 сентябрда Братиславада өткөн саммитте Евробиримдик лидерлери терроризм жана миграция кризис менен күрөшүүнүн пландарын иштеп чыгууну келишти. Германия канцлери Ангела Меркель биримдиктеги кырдаалды оор деп баалап, ага мүчө өлкөлөрдү экономика жана коргонуу жаатында кызматташууну тереңдетүүгө чакырды. Франциянын президенти Франсуа Олланд европалыктарга туруктуулук жана коопсуздукту кайтарып берүүчү Братислава жол картасын кабыл алууну сунуштады. Братислава саммитине Евробиримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидери катышты. Иш чара Британ өкүлүсүз өттү. Жыйында эч кандай документке кол коюлган жок. Албек Ибраимовдун киреше декларациясы сайтка жарыяланган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын кирешелерди декларациялоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Ибраева Азаттыкка билдирди. Анын бекемдөөсү боюнча мамлекеттик кадр кызматынын сайтына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун кирешеси тууралуу декларация жарыяланды. Гүлнара Ибраева муниципалдык кызматкерлердин киреше декларациясы сайтка кийинки аптадан тарта илине баштайт деп кошумчалады. 16 сентябрь күнү мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан жергиликтүү бийлик ээлеринин жана мэрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар жоголгон. Ал эми башка мекемелердин башчыларынын жана министрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар сайтта ачык илинип турат. Орусияда бүгүн жымжырттык күнү мамлекеттик дууманы шайлоого карата үгүт иштери 16 сентябрда аяктады. Левада борборунун маалыматы боюнча Орусия жарандарынын жарымынан көбү шайлоого кайдыгер, сурамдоого катышкандардын 1/3 алдыдагы шайлоодон таптакыр кабары жоктугун билдирген. Мамлекеттик дума үчүн 18 сентябрдагы шайлоого быйыл 14 партия катышып жатат. Бул аралыкта АКШ Кырымдагы шайлоонун тааныбасын жарыялады. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Кирби жума күнү билдирди. Анын айтымында АКШ Кырым Украинага кайтарылып берилмейинче Орусияга каршы санкцияларды колдоону уланта бермекчи. Орусия аннексия алган Кырымда 18 сентябрь күнү бүткүл Орусия сыяктуу эле парламенттик шайлоо өтөрү күтүлүүдө. Буга чейин Украина тышкы иштер министри Павел Климкин жарым аралдын аймагында шайлоо өткөрүлбөй турганын билдирген. Украина жогорку радасы эл аралык коомчулукту бул шайлоону тааныбоого чакырууда. Египетте кулаган учактын калдыктарынан жардыргыч заттын изи табылды. Тротил жардыргыч заттын изин француз эксперттери табышты. Франциядагы Ла Фигаро гезитинин маалымдашынча, тротилдин изи кайдан пайда болгону белгисиз. Тергөөчүлөр кошумча экспертиза жүргүзүлөрүн айтышууда. Ошондой эле маалыматта буга Египет бийлиги жоолтуу болуп жатканы да айтылат. Египеттер компаниясына таандык учак 19 майда Жер Ортолук деңизине кулап түшкөн. Учактагы 66 кишинин баары наут болгон эле.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми бизге уюлдук телефон аркылуу кошулгусу келгендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар.
Кыргызстан Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыргызстан Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев азыр 60 жылдыгын белгилөөдө. Президент бул күнгө өтө ооттуу даярданды. 2 жыл мурун сүйлөшүлүп бекитилген көз карансыз эмес мамлекеттер шириктештиги өлкөлөрүнүн саммити да мына ушул президенттин туулган күнүнө туш келип отурат. Андан сырткары Атамбаев юбилейине карата өзүнүн чыгармачылыгына таандык ырларынын альбомун даярдап коомчулукка тартуулады. Өлкө башчысын ага тууган дос тамырлары жана саммит келген президенттер да куттукташты. Илич Кулназаров улантат.
Воспоминания мои подобно капелькам дождя.
Президент Алмазбек Атамбаевтин юбилейлик туулган күнү КМШ өлкөлөрүнүн саммитине туура келип, куттуктоолор ар тараптан айтылды. Келген президенттер да кургул келбей атай алып келген белектерин тартуулашты.
И в мутных лужах прошлых лет Сред бетей горестей своих Я различить пытаюсь звезды глаз твоих
Курбанков замандаштар, жантакери, сүйлөнүп аткан сөздөрдү угуп отуруп
Тагдырлаш, ошондой эле үзөңгүлөш мурдагы досторунун бири Азимбек Бекназаров юбилей ээси Алмазбек Атамбаевди туулган күнү менен куттуктап, ага ак жолго алады.
Мен эски досум Алмаз Шершеневичти чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 60 жылдык юбилей менен эми үчүн дегенде биз экөөбүз ондогон жылдар бою үзөңгүлөш оор турмуштарды башыбыздан өткөргөнбүз. Бири бирибизди түрмөлөрдөн көргөнбүз, сурак берген күндөр болгон. Жөө көчөдө токмоктолуп эл арасында жүргөн күндөр болгон, оор күндөрдү. Мына ошол күндөрдү эстеп акыркы күндөрдү эске албай мен адам катары досум Алмаз Шершеневичти чын жүрөктөн куттуктайм 60 жылдык юбилей менен. Экинчиден 60 жылдык юбилейи ушу КМШ мамлекеттеринин эң жогорку деңгээлдеги ушу саммитине туура келгени менен да куттуктайм. Анткени ар бир эле жетекчиге мындай 60 курагында ушундай бир юбилейлик КМШ өлкөлөрүнүн юбилейлик саммити да туура келе бербейт. Юбилейсине тынчылык каалайм, жакында кызы турмушка чыгыптыр, аны менен да куттуктайм. Бул биздин адамдык парызыбыз.
6 жылдан бери президент менен бет келишип сүйлөшө албай жүрөм деген Азимбек Бекназаров эки дос бири биринин туулган күндөрүн кантип куттукташканын айтып берди. Алдыларына ат тартып, үй тигип, бирөөсү арашанга чакырса, экинчиси аксыга меймандап, кыскасы жакшы майрамдашчу экен. Биргестеги достор азыр пикир келишпестиктен улам эки жээкке бөлүнүп калганына нааразы экенин айтат Бекназаров.
6 жылдык кетирген кемчилигин анализдеп өзүнө өзү баа бере тургандагы курак деп эсептейм да 60 жылдыкты. Мүмкүн эртең ушул 60 жылга чыкканда ушуну ойлонсо, анан кийин наоборот мындан кийин элди бөлүп жарбай оппозицияны кагып силкпей, каматам, үркүтөм деп түрмө менен коркутпай, анын ордуна наоборот, келгиле, отуралычы, сүйлөшөлү, эмне сөзүңөр бар деп баягы илгерки жүргөндөй, илгерки сүйлөшкөндөй чакырса болот. Ошол эле Отунбаева, ошол эле Текебаевди баардыгыбыз бир кан кечип жүргөнбүз убагында. Кан кечип нечен деген адамдардын өлүгүнүн үстүнө ант бергенбиз. Биз мамлекетти ушундай кылабыз деп. Тилекке каршы бүгүн өзү ак карга, калганыбыз кара карга болуп бөлүп атканы бул президентке жарашпайт.
Мамлекеттик кызматтарды иштешүүдө сыртынан сыр беришпегени менен ич ара каршылашып келген арнамызчы Феликс Колов да Алмаз Атамбаевди юбилей менен куттуктады. Жалпы өлкө үчүн максаттарыбыз бир болгону менен экөөбүз дос боло албайбыз деген Колов Азаттык аркылуу өзүнүн куттуктоосун жолдоду.
Ну, биринчиден жетчолук болсун. Как раз юбилей. Анан кийин бир жыл калды, ушул жыл тынч өтсүн. Мамилем жакшы, бирок дос катары болбойт, но бирок как жакын адам, ушундай как саясатчы, ушундай как болот, как дос катары болбойт го.
Атамбаевдин мурдагы жана учурдагы үзөңгүлөш досторунан сырткары маданий ишмерлер, жөнөкөй жарандар да куттукташты. Алардын арасынан жарандык активист Өндүрүш Токтоназыров туулган күн ээсине батасын берип, бирок өлкөдөгү саясий кырдаал курчубасын деп ага тескери бата кылды.
Урматтуу президент, мен Кыргызстандын жөнөкөй катарында катылуумун 60 жылдык торголуу тоюңуз менен чын ыкласымдан куттуктайм. Бала бакыраңыз, үй бүлөңүз, эли журтуңуз менен аман болуңуз. Аамин. Экинчиден могу саясий уюндарды токтотуңуз. Конституцияга, референдумга жол жок. Аамин.
Студенттик кездеринде Москвада бир бөлмөдө жашап, бир сындырым нанды тең бөлүп жеген замандаштарынын бири Замир Иралиев, Алмазбек Атамбаев жаш кезинен эле музыка дүйнөсүнө жакын болгонун, класс баптарда кол ойнотуп, 19 жашында эле чыгарган ырларын эскерүү менен ырдап да берди.
Дос мындай да. Жүрөгүм эмне болгонун билбедим, эсимден көптөн бери кетпеди. Эскир чоң аталар ырдаган, уккандарды ыйлаткан, күйдүм чок деп аталган, күйдүм гана күйдүми деп анан атайдын ыры кетет да. Мен азыр дагы ошо ойлонуп көрсөм, 19 жаштагы Алмаз Атай Огунбаевдин ырын сөзүн да обонун да өзгөртүп өзүнчө бир киреш мындай бир жаңылыктарды киргизгенине мен ошондо да таң калчумун.
Замир Иралиев президентти 60 жаш курагы менен куттуктап, ага ак жолго алады.
Мына ал кыял кеч деп атпаймынбы, кыялы дагы кээде мындай курчта анын эң чоң кемчилиги дагы эң чоң мындай жакшы касиети дагы түз айтат да, түз сүйлөйт, бетке сүйлөйт, көп кишилерге мындай көтөрө албайт, мындай чыдай албай кетет да. Но бул түз жүрүп түз сүйлөгөн киши. Ошондуктан мен Алмазды 60 жылдыгы менен куттуктайм, ага ден соолук каалайм. Дагы көп ойлору бар деп ишенем, и ошол ойлору ишке ашсын.
Алмазбек Атамбаев Чүй областынын Арашан айылында 1956 жылдын 17 сентябрында туулган. Атасы Шаршен сот системинде, апасы Канымкүл колхозунда эмгектенген. Мектептен соң Москва башкаруу институтуна тапшырып, 1980 жылы инженер-экономист адистигине болуп чыккан. Чоң саясатта 1995 жылдан бери келе жатат. 2017 жылы президенттик мөөнөтү аяктамакчы.
Илиш Кулназаровдун баяндамасын уктуңуздар. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Орусияда ушул жекшембиде парламенттик шайлоо өткөн турат. Таанымал оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү кору добуш берүүнүн жуп алдында бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын расмий төрагасы премьер-министр Дмитрий Медведев жашыруун пайдаланып жүрөт деген кымбат баалуу кыймылсыз мүлк комплексинин жалпы көрүнүшүн коомчулукка шаардана кылды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү кору 15 сентябрда жарыялаган иликтөө Москванын чыгышындагы Иваново облусунда Волга дарыясынын боюнда жайгашкан кыймылсыз мүлк комплексин жана анын аймагынын коомчулукка алгачкы ирет ачыкка чыгышы. Иваново облусунун Плес деген байыркы шаарчасында Көк Майсаңда токой ортосунда жайгашкан бийиктиги 6 метрлик коргоныч жана андагы имараттар адамдар майрам жана дем алыш күндөрү премьер министр Дмитрий Медведевге жана анын үй бүлөсүнө кызматкылары боюнча кеп сөздөр бир нече жылдан бери эле жүрүп келген эле. Навальный коррупцияга каршы күрөшүү корунун интернеттеги сайтына коюлган видеодо алар дрондун жардамы менен тартып алган резиденцияны орус өкмөт башчысы пайдаланып жүргөнүн Медведев өзү Instagram баракчасына койгон сүрөттөр аркылуу дагы ырастоого болорун белгилеп төмөнкүлөргө токтолду.
Собственно, про то, что называется дача Медведева, известно уже несколько лет. Это огромная резиденция.
Медведевдин дачасы деп аталып жүргөн нерсе тууралуу бир нече жылдан бери эле маалым. Бул эвегейсиз резиденция жөнүндө журналисттер 2011 жылы эле жазышкан. Бирок бир дагы сүрөтү жок болчу. Себеби жанына жолоо мүмкүн эмес эле. Бул таң калыштуу эмес. Ал 6 метр коргон менен курчалган. Бул резиденцияга жакындоо кургактан эле эмес, ал ыктап турган Волга дарыясынан да чектелген. Резиденциянын жалпы аянты 80 гектардан ашуун. Бул 3 Кремль же 30 кызыл аянт. Анын базар баасын биз баалай албай койдук. Эски усадьбаны кайра оңдоо, бир нече үй, бассейндер, мейманкана, лыжа тебүүчү жай, жер алдындагы объектилер. Биз мындай комплексти куруу кеминде 25-30 миллиард рубль турат деп болжолдоп жатабыз.
Стоит не меньше 25-30 миллиардов рублей.
А буга чейин Орусиядагы оппозициячыл Новая газета 2011 жылы жарыялаган иликтөө боюнча Миловкада аталган бул кыймылсыз мүлк комплекси Даргору деген уюмга таандык болгон. Аталган коммерциялык эмес уюм орусиялык миллиардерлер Новатек газ компаниясынын акционерлери Леонид Михельсон жана Леонид Симоновский тарабынан түзүлгөн. Симоновский мамлекеттик думада бирдиктүү Орусия партиясынан депутат. Ал эми кордун башкаруучулар кеңешин Медведевдин университет боюнча курсташы Илья Элисеев жетектеген. Навальныйдын айтымында Даргорунун орус өкмөт башчысынын жубайы Светлана Медведевага дагы байланышы болгон. Ал эми 2011 жылы Путин жана Медведев президенттик жана премьерлик орунду Алма шаары жарыялангандан бир айдан соң бул комплекс тарыхый маданий мурасты сактоо кору деген башка бейөкмөт уюмдун менчигине өткөн. Навальныйдын иликтөөсү жарыялангандан кийин Медведевдин баш сөз катчысы Наталья Тимакова премьер министр мурда бул резиденцияда токтоп жүргөндүгүн ырастады, бирок ал бул мүлктү ижарага албаганына жана ээлик кылбаганына көңүл бурду. Навальный Медведевдин маалымат катчысына эгер премьер бул жайды бекер колдонгон болсо, анда айдан ачык эле пара катары саналарын эскертти. Коррупцияга каршы күрөшүү кору Орусиянын бийлик адамдарынын өлкө ичинде жана сыртта жаап жашырган дүйнө мүлктөр тууралуу маалыматтарды коомчулукка буга чейин дагы ачыкка чыгарып келген. Эми премьер министр Медведев бери дегенде жашыруун пайдаланып келген кымбат баалуу мүлктүн парламенттик шайлоо алдында шаардана болушу 18 сентябрдагы добуш берүүдө муну угуп биле алган шайлоочулар тандоосуна кандайдыр бир таасир бере алабы же жокпу азырынча белгисиз.
Является ли это все коррупцией? Ну, конечно, является, как и большинство тех делишек.
Мунун баарын коррупция деп эсептөөгө болобу? Албетте. Путин, Медведев жана алардын бирдиктүү Орусия партиясынын башка көп бөлүштүрүүлөрүн да. Андыктан бекеринен Медведев бул партиянын тизмесинде биринчи орунда турган жок. Келгиле минималдык айлык өлчөмдөрүн салыштырып көрөлү. Орусияда 7,5 миң рубль, АКШ-да 82 миң рубль, Германияда 107 миң 500 рубль. Демек биздин өлкө жакыр, бирок анын жетекчилери бай өлкөлөрдүн лидерлеринен 300 эсе бакуват жашайт. Мындай коррупция бирдиктүү Орусияга добуш бергендерден улам болуп жатат.
И вся эта коррупция становится возможной благодаря тем, кто голосует за Единую Россию.
Деди Навальный шайлоочуларга кайрылып, мамлекеттик дума үчүн 18 сентябрдагы шайлоого быйыл 14 партия катышып жатат. Коомдук пикирди сурамжылоонун добуш берүү алдындагы жыйынтыктары маселен Витсион Борборнуку бул ирет бирдиктүү Орусиянын шайлоочулардын 39.13%, Левада Борбордун сурамжылоосу 31% гана колдой тургандыгын көргөзгөн. А буга чейин думага 2011 жылы өткөн шайлоонун арты добуштар бурмаланды деп эсептегендердин массалык нарызылык акциялары менен коштолгон эле. Анда бирдиктүү Орусия добуштардын 50%га жакынын алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Үркүн тууралуу тасма кыргыз орус мамилесине шек келтиреби? Мына ушул суроого ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин жооп издейбиз. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Евробиримдик терроризм жана миграция кризиси менен күрөшүүнү чечти. Орусияда бүгүн шайлоо алдындагы жымжырттык күнү, ал арада АКШ Крымдагы шайлоону тааныбасын жарыялады. Уктуруубузду улантабыз. Саякбай жана Кут келди коомдук фонддору тарабынан тартылып өткөн үркүн тууралуу тасманы көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат. Авторлор муну кыргыз-орус мамилелерине байланышкан саясий себептерден улам деп түшүндүрүүдө. Ал эми мамлекеттик кинофонд аталган тасма учурда атайын комиссиянын сынына коюла электигин. Эгер тасма кино боюнча мыйзамда белгиленген талаптарга жооп берсе, кийинки жумада бет ачары өтөт деп ишендирди. Тасма тууралуу кесиптешим Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бактылуу жашашкан. Той өткөрүп, каада салт күтүп, жай турмуш өткөрүшкөн. Аларда сүйүү да бар эле.
Деп башталат үркүн тасмасы. 2 саатка чукул тасмада 1916 жылкы кандуу окуядан улам Кытайга качкан бир үй бүлөнүн тарыхы чагылдырылган. Окуянын жүрүшүндө жай турмуштун рахатына балкып турган карапайым журтчулуктун баскынчылардан кантип жапа чеккени, үркүн окуясы эмнеден улам келип чыкканы сүрөттөлөт.
Бирок аларга каргыш алуу күн келди. Алар өз жеринен, тилинен ажырагысы келген жок.
Сен эмне бизди түшүнбөй калгандай бизди мал деп атасың бия?
Жетишет! Токтот сөзүңдү! Ким койсо бизге жаш балада үйрөтүп баштадыңар. Аман соңорду караныңар түзгүлө. Болбосо?
Болбосо эмне? Ак патшанын аскерине калдыгы камчы менен каршысың ба?
Ошонтип кызыл кыргын башталды. Куралдуу аскерлерге туруштук бере албай Кытайды көздөй качкан көч ашып, бел ашып баратып аргандай кырсыктарга туш болду. Тасмада ок жаңылып онтоп жаткандар, ашууда көк жалтаң муздан тайгаланып жаракага түшүп кеткендер, карышкырга жем болгондор, суукка тоңуп калгандар бар. Авторлар бул тасманы ушул жылдын башында тартууга киришип, көрүүчүлөргө 31 август эгемендик күнүнө карата тартууну максат кылышкан. Бирок сценарийдин автору, тасманын продюсери Мухтар Атаналиевдин айтымында, эмнегедир белгиленген убакытта тасманы көрсөтүүгө тиешелүү мекемеден уруксат берилбей калды.
Биз билген себеби бар. Негизги эле айтканда биз орус эли менен мына ынтымакта жашап сонун болуп келе атпайбызбы? Анан биз ошо орус эли менен бүгүн силердин кинодон кийин касташып калбайбызбы? Кээде бирөөлөр мен тааныган бирөөлөрдүн чалуулары болду. Муктар аке, эмне эле болуп атасыз? Эмне эле атамыз? Сиз вара болуп анан кийин киноңор полкада жатып калбайбы? Деген да сөздөр болду. Өзүсүндө эле жаныбызда жүргөндөрдөн деле айткандар болду. Этият болсоң жалгыз сүрбөчү. Сен түшүнбөйсүң, бул чоң саясат деген чоң саясат деген коркунучтардан деле коркуулар болду.
Тасманын режиссёру Медин Учкеевдин айтымында, кинонун сценарийи тартылганга чейин үркүн тасмасын изилдеген тарыхчылар, адабиятчылар, окумуштуулар тарабынан такталып, кино департаменти, маданият министрлиги менен макулдашылган.
Тиги жакка барсак, тиги жакка жумшайт, тиги жакка барсак, тиги жакка жетишүп айланып жүрөбүз. Азыркы чейин ал эле тазык да. Бул жерде баягы улут аралык же болбосо бир улутка шек келтирүү дегендей нерсе эмес. Биздин киносу бир айыл элдин окуясы да, анан ошондогу болгон окуялар. Анан эми үркүн темасы болгондон кийин албетте кээ бир жерде бири-бири менен каршылаш келүү болот экен да. Анткени тарых ошондой болуп атпайбы? Анан ал жерде өтө эме болгон нерсе жок да. Кайсыл жагынан карап атышат билбей атабыз ошону.
Мамлекеттик кинофонддун жетекчиси Урмат Айталиев аталган тасма тууралуу расмий кайрылуу жаңы эле келип түштү. Бир жума аралыгында атайын комиссиянын кароосуна коюлат деп ишендирди.
Эми биздер айына деген 10-20 кино карайбыз. Комиссия отуруп көрөт да. Анан өзүнүн убактысы бар, токтом менен бекитилген бир жума караш керек. Азыр келди. Жанагы уруксат берүүчү кагаз деп келди да, эми аны комиссия чечет, мен жалгыз чече албайм да. Комиссияга мына эртең менки келет, эртең менен койдурам.
Айтор комиссия уруксат берсе, тасма кийинки жумада көрүүчүлөрдүн сынына коюлчудай. Кино жаратуучулар бул көркөм тасмага кесипкөй актерлор тартылганын жана ага $100,000 ашык каражат сарпталганын айтып жатышат. Үркүн тууралуу бул тасманын башкы демөөрчүлөрү Саякбай жана Куткелди коомдук фонддору. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Кадырман угармандар, орусча сайтыбыздан тышкары кыргыз тилиндеги сайтыбызда мультимедиа куржуунда миң кырдуу дүйнө түрмөгү бар. Ал түрмөктөн биз илим жана техника жаатында кызыктуу маалыматтарды сунуштайбыз. Азыр Прагада кесиптешим Элиза Кененбаева дал ушул түрмөктү сиздерге угузмакчы.
Apple компаниясы сөйтпөс iPhone 7-ни эл алдына алып чыкты. Өткөн шаршемби күнү Сан-Францискода өткөн iPhone 7-нин тушоо кесүү салтанатын көптөр чыдамсыздык менен күткөн. Жаңы iPhone'ду элге компаниянын башчысы Тим Кук менен маркетинг департаментинин башчысы Фил Шиллер тааныштырды. Буга чейинки айфондордон айырмаланып, 7-нчи айфондо кулакчынга багытталган тешик жок. Мындан кийинки кулакчындар зымсыз болот. Ойлоп табуучулардын ишендиришинче, дал ушул тешик бүтөлгөндөн кийин смартфон суу өтпөс болуп калды. Айфондун камераларында да өзгөрүүлөр болду. Негизги камеранын мүмкүнчүлүгү 12 мегапиксель бойдон калганы менен диафрагмасы жакшырып, сүрөт стабилизатору орнотулду. Ал эми алдыңгы камеранын сүрөт тартуу мүмкүнчүлүгү 7 мегапикселге чейин көтөрүлдү. Жаңы айфондордо эки негизги камера болот. iPhone 7 5 түстө чыгарылат. Эми анын ак, күлгүн, күмүш, кара жана чымкый кара түсүн алса болот. Смартфондун эс тутумунун минималдык көлөмү 16-дан 32 гигабайтка чейин көтөрүлдү. Ал эми көлөмү ошол бойдон калды. Жаңы айфондун баасы $649 башталат. Ал эми зымсыз кулакчындын баасы $159. Орусия жана башка КМШ мамлекеттеринде iPhone 7 расмий түрдө 23 сентябрда сатыкка чыгат. Дүйнөлүк кинематография жылдызы Антонио Бандерас Москвада өз фотокөргөзмөсүн ачты. Шейшемби күнү кечинде Москвадагы мультимедиа арт музейинде ачылган иш-чарага негизинен кино сүйүүчүлөр келишти. Антонио Бандерастын «Алтын оронгон аялдар» деген аталыштагы көргөзмөсүнө 22 сүрөт кирген. Автордун айтымында алардын баардыгы күчтүү, көз карандысыз жана чырайлуу аялдардын образын чагылдырат. Ар бир сүрөтүндө Бандерас аялдын миңгырдуу табиятын көргөзүүгө аракет кылган.
Мен жөн эле заманбап стилинде сүрөт тартууну чечтим. Фото сүрөттөрүмдүн көбү театралдаштырылган, айрымдарын керекелеп жана тамаша кылгам. Эми анын баарыңар эле билесиңер да.
Сүрөт тартууну хобби катары көргөн Бандерастын бул экинчи көргөзмөсү. Биринчиси 6 жыл мурун уюштурулган. Москвадагы экспозиция 3 ноябрга чейин уланат. Баардык түшкөн каражатты белгилүү актер кайрымдуулукка жумшоого ниеттенүүдө. Актерлор темасын улантабыз. Канадада башталган Торонто кинофестивалында актер Ричард Гир башка Армандын ролун аткарган Open Gamer'дин стратегиясы деген аталыштагы тасманын бет ачары болду. Израилдик режиссер Жозеф Сидардын эмгегинде улгайып калган америкалык жөөт Норман Open Gamer'дин тагдыры чагылдырылат. Нью-Йорктогу жөнөкөй жумушчу келечеги бар жаш саясатчыга жардам берүүнү чечет. Саясатчы аны өз командасына алат. Кийин баягы жөөт жумушчу Израиль премьер-министринин жакын адамы экени маалым болот. Башка Армандын ролун аткарган Ричард Гир өз башынан бийик секирүү сапаты көптөргө таандык экенин жашырбайт.
Ар бирибиз кайсы бир деңгээлде Норманга окшошпуз. Мектепте болобу, үйдөбү, жумуштабы, айтор баардык жакта окуя чордонунда болгубуз керек. Сиз деле мектепте ким алдыңкы, жумушта ким кимди башкарат билесиз да. Анан баарыбыз тең дал ошол алдыда жүргөндөр бизди командасына кошуп алуусун каалайбыз. Нормандар ошондой, алдагы бирөөгө керектүү болууну каалайт жана бул үчүн баарына даяр.
And he will say and do almost anything to get there.
Open Gamer'дин стратегиясы тасмасынын дүйнөлүк премьерасы 3 сентябрда өткөн. 8 сентябрда Торонтодо башталган 41-чи эл аралык кинофестиваль 18 сентябрда жыйынтыкталат. Бул жылкы маданий иш-чарада 83 өлкөдөн 300-дөй толук метраждуу фильм көрсөтүлөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угармандар, Элиза Кененбаева даярдаган Миңкырдуу дүйнө түрмөгүн Азаттык радиосуну интернеттеги azattik.org сайтынан мультимедиа куржунунан таба аласыздар. Дал ушул мультимедиа куржунунда азыр президенттер үркүн курмандыктарын эскеришти. Атамбаевдин 60-чы күзү 179 миллион сомго курулган боз үй. Видео жаңылыктар турат. Ошондой эле 16 сентябрга каратта көз карандысыз эмес мамлекеттер шектештигинин саммиттен көз ирмемдер аттуу сүрөт баянды көрө аласыздар жана төө бурчак жыйноо кымбат түйшүк аттуу видео баян дагы турат. Мына ушул жана башка видео баяндарды мультимедиа куржунубуздан таап өз пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфирин кезектеги жарым саат аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Үн режиссеру Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан угушканча эсен туруңуздар. Thank you. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишембе 17-сентябрь, Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта президент Алмазбек Атамбаевка Орусия өлкө башчысы Владимир Путин Александр Невский атындагы орденди такты.
Мен дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Биздин алакалар бардык тармак боюнча жарандык болобу, аскердик болобу туруктуу түрдө өнүгүп жатат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн Түркмөнстандын лидери Гурбангули Бердимухамедов ырдайт.
Кыргызчалаганда сенсиң сүйүүм, эгер жок десең ишенбеймин, ишенбеймин деп ыр созгон президенти Гурбангулу Бердимухамедовго Түркмөнстанда кимдир бирөө жок дешине да ишениш кыйын.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаевадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Москвадагы басмаканада чыккан өрт боюнча дагы бир киши камакка алынды. Печатный экспресс типографиясынын башкы инженери Антон Яцков соттун чечими менен 27 октябрга чейин камалды. Ал бир нече күн мурун тергөөгө өзү келген, бирок айыбын мойнуна алган эмес. 6 сентябрда аталган типографиянын жетекчиси Сергей Москвин камалган. Орусиялык маалымат каражаттары Яцковдун адвокаттары соттун чечимин бузуу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылышаарын жазып чыгышты. 27 августта Москвадагы басмакана чыккан өрттөн 17 адамдын өмүрү кеткен, алардын ичинен 14 Кыргызстандын кыз келиндери. Бул факты боюнча Орусияда өрт коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, атайын тергөө тобу түзүлгөн. Москва шаардык прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө өрттөн каза болгон 10 аялдын борборду каттоосу болгон эмес. Ошондой эле басмакананын аймагында мыйзамсыз курулган 11 объект бар экени аныкталган. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Аталган орденди Атамбаевке Орус президенти Владимир Путин Бишкектеги жолугушууда бүгүн тапшырды.
Мен дагы бир ирет сизди туулган күнүңүз менен куттуктайм. Бул күнү мен жана башка кесиптештер ушул жерде экенибизди кубандырат. Биздин мамиле ар тараптуу, жарандык жана аскердик жактан да өнүгүүдө, деп айтты Путин. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев орден үчүн ыраазычылыгын билдирип, ошондой эле өзүнүн президенттик мөөнөтүндөгү негизги жетишкендиктеринин бири Орусия менен мамилеси калыбына келтирилгени болгонун, Орусиянын өнөктөш жана бирок тууган катары көрөрүн кошумчалады. Кыргыз орус президенттеринин жолугушуусу КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин Бишкектеги саммити алкагында өттү. КМШнын 25 жылдык мааракелик саммити 16 сентябрда Бишкекте болуп, анда уюмду өнүктүрүү, кызматташты тереңдетүү багытындагы 15 чакты келишимге кол коюлду. КМШга төрагалык кылуу милдети жаңы жылдан тарта Орусияга жүктөлөт. Резиденциядагы жолугушуудан соң президент Алмазбек Атамбаев, Орусиянын президенти Владимир Путин, Армиянын мамлекет башчысы Серж Саргсян жана Молдованын премьер-министри Павел Филип Ата Бейит мемориалдык комплексине барып, ал жердеги өркүнүн курмандарына турулган эстеликке жана ошондой эле президент Атамбаевдин кичи мекени Арашан айылындагы ата мекендик согуштун катышууларына тургузулган эстеликке гүлчамбар коюшту. Евро биримдик терроризм жана миграция кризиси менен күрөшүүнү чечти. 16 сентябрда Братиславада өткөн саммитте Евро биримдик лидерлери терроризм жана миграция кризиси менен күрөшүүнүн пландарын иштеп чыгууну келишти. Германия канцлери Ангела Меркель биримдиктеги кырдаалды оор деп баалап, ага мүчө өлкөлөрдү экономика жана коргонуу жаатында кызматташууну тереңдетүүгө чакырды. Франциянын президенти Франсуа Олланд европалыктарга туруктуулук жана коопсуздукту кайтарып берүүчү Братислава жол картасын кабыл алууну сунуштады. Братислава саммитине Евро биримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидери катышты. Иш чара Британия өкүлүсүз өттү. Жыйында эч кандай документке кол коюлган жок. Албек Ибраимовдун киреше декларациясы сайтка жарыяланган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын кирешелерди декларациялоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Ибраева Азаттыкка билдирди. Анын бекемдөөсү боюнча мамлекеттик кадр кызматынын сайтына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун кирешеси тууралуу декларациясы жарыялана элек болчу. Гүлнара Ибраева муниципалдык кызматкерлердин киреше декларациясы сайтка кийинки аптадан тарта элине баштайт, деп айтууда. 16 сентябрь күнү мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан жергиликтүү бийлик ээлеринин жана мэрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар жоголгон. Ал эми башка мекемелердин башчыларынын жана министрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар сайтта ачык илинип турат.
Орусияда бүгүн жымжырттык күнү мамлекеттик дууманын шайлоого карата үгүтүштөрү 16-сентябрда аяктады. Левада борборунун маалыматы боюнча Орусия жарандарынын жарымынан көбү шайлоого кайдыгер. Сурамдылоого чыккандардын 1/3 алдыдагы шайлоодон таптакыр кабары жоктугун билдирген. Мамлекеттик дума үчүн 18-сентябрдагы шайлоого быйыл 14 партия катышууда. Булар 6 АКШ Кырымдагы шайлоонун тааныбасын жарыялады. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин маалыматкачысы Джон Кирби жума күнү билдирди. Анын айтымында АКШ Кырым Украинага кайтарылып берилмейинче Орусияга каршы санкцияларды колдонууну уланта берет. Орусия аннексиялап алган Кырымда 18-сентябрь күнү бүткүл Орусия сыяктуу эле парламенттик шайлоо өтөрү күтүлүүдө. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин жарым аралдын аймагында шайлоо өткөрүлбөй турганын билдирген. Украин жогорку радасы эл аралык коомчулукту бул шайлоону тааныбага чакырган. Ал эми орус бийликтери болсо Кырымдагы мамлекеттик думага шайлоо мыйзамдуу экенин айтышууда. Кыргыз тажик чек ара маселеси талкууланды. 16-сентябрда Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков тажик премьер-министрдин орун басары Азим Ибрахим менен жолугушту. Анда Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соода экономикалык байланышты өнүктүрүү, кыргыз тажик мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери талкууланды. Тараптар чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин келечектеги эки тараптуу мамилелерди чыңдоо максатында чечүү зарылчылыгын белгилешти. Жолугушууда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков эки тараптуу маселелердин жыйынтыгын кароо боюнча кезектеги кыргыз тажик өкмөт аралык жыйынын Бишкекте. Ал эми кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк жыйынды дүйшөмбү шаарында өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди, бирок жогоруда айтылган жыйындар өтүүчү убакыт тууралуу маалымат жок. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым түзөт, анын 500 чакырымы такталган, ал эми 450 чакырымы тастыктала элек. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан деген жаңырын чыгарды. Атамбаевдин аткаруусунда Кыргызстан деген ырдын бет ачары 17-сентябрда болду. Ырында президент Алмазбек Атамбаев мекенге болгон сүйүүсүн билдирип, Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүн тилеген.
Жүрөгүмдө, көңүлүмдө Атамбек.
Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан аттуу бул кыргыз чыгары өзүнүн альбомундагы эң алгачкы кыргыз тилиндеги ыр болуп саналат. Буга чейин Алмазбек Атамбаев орус тилиндеги 5 ырын жаздырып чыгарган. Президенттин 5 орусча, 5 кыргызча 10 ырдан турган CD альбому өзүнүн 60 жылдык мааракесине карата жакындарына жасалган белеги экени баарыбызга маалым. Кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган жогорудагы кабарларды жана анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайын билип алсак. 18-сентябрда кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын таалы сары өзүнчүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Тоолуу Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болсо, башкалаа Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып, эми негизги бөлүккө өтсөк, Бишкекте Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Бул жолугушууда эки өлкө ортосунда мамилелер талкууланды. Ошондой эле Владимир Путин Алмазбек Атамбаевди 60 жылдык мааракеси менен куттуктап, эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн Александр Невский орденин тапшырды. Жолугушууга күбө болгон кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путиндин Бишкектеги жолугушуусу кыргыз өлкө башчысынын 60 жылдык мааракесине туш келди. Ошондуктан бул жолугушуу эки өлкө ортосундагы алаканы талкуулагандан мурун президент Атамбаевди куттуктоо катары кабыл алынды.
Мен дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Биздин алакалар баардык тармак боюнча жарандык болобу, аскердик болобу туруктуу түрдө өнүгүп жатат. Албетте, биз азыр жөнөкөй эмес шартта иштеп жатабыз. Ага карабай алдыбызга коюлган баардык тапшырмаларды өз убагында аткарып жатабыз. Бүгүн да өз алакабызды өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар,
деп куттуктады Владимир Путин. Буга чейин орус президенти Атамбаевдин мааракесине бир катар белектерди алып келери маалымат каражаттарында байма-бай айтылып жаткан эле. Путиндин негизги белеги катары Атамбаевга Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйлаган болду. Жолугушууда сыйлыкты тапшырып жатып, Путин эки өлкө ортосундагы алаканы бекемдөөгө салым кошкону үчүн орден ыйгарылгандыгын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев болсо, бийликтеги мөөнөтүндөгү негизги жетишкендиктеринин бири катары Орусия менен мамилени калыбына келтиргенин санаарын ачыкка чыгарды.
Президент катары эмгектенген 5 жылдагы ишимдин эң ири жетишкендиктеринин бири Орусия менен мамилени өз калыбына келтиргенин болду деп эсептейм. Биздин аталар бекеринен чогуу согушпаса керек. Биз ушул алаканы улантышыбыз керек. Албетте, согушу жок улантышыбыз керек.
Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алаканын олуттуу мамилелери сүйлөшүлгөндүгү кабарланды. Анын жыйынтыгында кандайдыр бир документтерге кол коюлган жок. Атамбаев менен жолугушуудан соң КМШ саммитине келген Орусия, Армениянын президенттери жана Молдованын өкмөт башчысы үркүндүн 100 жылдыгына карата ачылган эстелике гүлчамбар коюшту. Ошондой эле президенттин кичмекени Аламүдүндүн Арашан айылындагы Орусиялык Газпром ишканасы куруп жаткан спорт зал менен да таанышты. Негизи Алмазбек Атамбаев президентке келгенден тарта эле тышкы саясатта Орусия менен мамилеге артыкчылык берерин билдирип келет. Бул жаатта Атамбаев Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу, өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушунун негизги демилгечиси болгон. Ошондуктан саясий талдоочулар Атамбаевди Орусияга ыктыган президент катары сыпаттап келишет. Парламенттин эл аралык иштер комитетинин мүчөсү Османбек Артыкбаев өлкө башчынын Орусия менен тыгыз кызматташтыкка басым жасаган саясаты өзүн актап жаткандыгын айтууда.
Россия менен Таанын ортосундагы мамиле жогорку деңгээлде деп айтам. Маданий жана экономикалык эркиндикке турабыз. Аркасында Кыргызстан азыр саясий тараптан дагы, экономикалык тараптан дагы кызыкчылыгыбыз бар туура келет. Ошол коопсуздукту сактоодо дагы биздин кызыкчылыгыбыз бизде.
Муну менен катар Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришиндеги кыйынчылыктар, Орусиянын камбар ата бир жогорку нарын гестер каскадын курбай калышы өкү өлкө ортосундагы мамилеге өз таасирин тийгизүүдө. Ошондуктан Кыргызстан Орусия менен мамиледе өз кызыкчылыгындагы маселелерди чечүүгө аракет кылышы керек, дейт жогорку кеңештин дагы бир депутаты Алмамбет Шыкмаматов.
Россия биздин байыртадан бери келаткан саясий, маданий, экономикалык өнөктөшүбүз болуп таанылат. Аны эч ким тана албайт. Анан Россия менен биздин мамиле албетте мындай бузулбаш керек да. Ошондуктан экономикалык союзга кошулбадыкпы? Даяр эмес туруп кошулуп алганыбыздан улам азыр жана айыл чарба продукциябыз Россиянын рыногуна чалбай да. Дыйкандардын акыбети кайтпай, бир да продуктуну таможня жана ветеринарлык посттор чалбай да.
Орус президенти Владимир Путиндин сапары өлкөдөгү саясий жаңжалдарга да туш келди. Буга чейин конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесинен улам оппозиция, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү менен президенттин мамилеси бузулган. Ушул аптада болсо Алмазбек Атамбаевдин куруп жаткан үйүнө байланыштуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кайым айтышуулар болду. Мындай кырдаалда КМШнын президенттеринин саммитин өткөрүү, Владимир Путиндин сапары өлкө ичиндеги абалга таасирин тийгизеби деген суроо талкууланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, жаңылыктардын кыскача топтомунан кийин Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун ырдаганын угасыздар. Москвада 14 кыргызстандык каза тапкан басмаканада чыккан өрт боюнча дагы бир киши камакка алынды. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Бишкек мэри Албек Ибраимовдун киреше декларациясы сайтка жарыяланган эмес. Орусияда бүгүн шайлоо алдындагы жымжырттык күнү. Эфирибизде Борбор Айза апта ичинде түрмөгө улантат. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барат.
Кыргызчалаганда сенсиң сүйүүм, эгер жок десең ишенбеймин, ишенбеймин деп ыр созгон президенти Курбангулу Бердимухамедовго Түркмөнстанда кимдир бирөө жок дешине да ишениш кыйын. Ага бул жумада өлкө конституциясына киргизилген өзгөртүү кезектеги далил болду. Президенттин бийлигин узартып, президенттикке талапкерлердин жаш курагы боюнча чекти жойгон бул өзгөртүүгө ылайык Бердимухамедов эми өлкөсүн өмүрү өткүчө жетектейт деген ойлор айтылууда. Кубат Касымбеков чечмелейт.
Түркмөнстандын парламенти жана аксакалдар кеңеши жаңы конституциянын редакциясын жактырары менен аны ишке киргизе турган мыйзамга президент Бердимухамедов кол койду. Мамлекеттик басылмалар залдагылар ордунан туруп кол чаап колдогонун кабарлады. Конституциянын жаңы редакциясы улуттук укуктук системанын тиреги жана мыйзамдуулуктун жарандардын эркиндиги менен укуктарынын кепилдиги болот деп жазат Түркмөнстандын кабар агенттиги. Конституциядагы өзгөрүүлөргө ылайык президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарды. Жашы 70-тен ашкан талапкерлерге коюлган чектөө да алынып салынды. 59 жаштагы президенттин каалашынча шайлана беришине 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоолдук болчу. Бозгундагы түркмөн оппозициясынын өкүлү, Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухаммед Ханамов эми президенттин бийлигинде чек жок дейт.
Эң айшымиали тәрі конституция юридик түзүлүя Бердимухамедов өмүрлүк болор эле.
Конституциянын өзгөрүшү менен Бердимухамедов өмүр бою президент болуп калат. Алгач президенттин кайра-кайра шайланышына жол ачылды. Андан кийин 70 жаштык чектөө алынды. Булардын баарынын башкы максаты түбөлүккө президент болуу. Мындай конституция мамлекеттин дагы Бердимухамедовдун дагы беделине шек келтирет.
Түркмөнстанды дээрлик 10 жылдан бери башкарып келаткан Бердимухамедов ушуну менен экинчи жолу конституцияны өзгөртүп жатат. Соңку өзгөртүүлөрдү иштеп чыккан комиссияны президент өзү жетектеген. Август айында түркмөн президенти менен жолуккан немис канцлери Ангела Меркель конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөр боюнча Венеция комиссиясы менен кеңешине сунуштаган эле. Венада жайгашкан адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси укук коргоо уюмунун башчысы Фарид Тухпатуллин сунуштар көз жаздымда калганын айтат.
Многие отмечают, конечно, есть и хорошие вещи, например.
Албетте, айрымдар адам укуктары жаатында жакшы жылыштар бар деп жатышат. Мисалы, акыйкатчы институту түзүлөт, бирок ал акыйкатчы көз карансыз болот деген кеч кепилдик жок. Европа коопсуздук кызматташтык уюму 70-тен ашык беттен турган сунуштарын берген болчу. Бирок ал эске алынган жок окшойт.
Курбангулу Бердимухамедовдун президенттик мөөнөтү 2017 жылы аяктайт. Ал дүйнөдөгү эң жабык жана тыкыр көзөмөлдөнгөн өлкө деп эсептелген Түркмөнстанды 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери башкарып келет. Бул өлкөдө бир дагы шайлоону эл аралык байкоочулар тааныган эмес. Ошентип, Түркмөнстан бул жылы президенттин бийлигин бекемдеген Борбор Азиядагы экинчи өлкө болуп калды. Ага чейин Тажикстанда конституциясын өзгөртүп, президент Эмомали Рахмондун президенттик жарышка чексиз катышуусуна жол ачкан. Мындан тышкары президенттикке талапкерлердин жашын 35-тен 30-га түшүрүп, Рахмондун 28 жаштагы уулу Рустамдын да 2020 жылдагы жарышка катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кубат Касымбеков, Прага.
Деги эле бул жума Борбор Азия өлкөлөрүндө өзгөрүү орун алмашууга бай болду окшойт. Маселен, Казакстан 13 сентябрда өкмөтүнүн жаңы курамын жарыялады. Андагы эң көңүлдү бурган жагдай президент Назарбаев кызы Дарига Назарбаеваны вице-премьер-министрликтен парламенттин жогорку палатасы сенатка депутатка дайындашы болду. Ал дароо эле 16 сентябрда сенаттагы эл аралык мамилелер жана коопсуздук коргоо комитетинин жетекчиси болду. Муну менен Дарига айым мураскерликке 2 кадам калды деп кызуу талкууланууда. Анткени эгер президент милдетин аткара албай калса, бийлик тизгини убактылуу сенат төрагасына өтүшү керек. Мына ушундан алганда Назарбаеванын ошол президент ишмердигин аткара албай калган убак же X сааты келгенде өлкөнү жетектеп калуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Казакстандык саясат талдоочу Толгонай Үмбеталиева талдады. Дал ушул дайындоо алдыдагы бийликти өткөрүп берүүгө байланыштуу деп атышат. Сиз буга макулсузбу?
Я прям, конечно, серьезно так не рассматриваю. Понимаете, если посмотреть с политической точки зрения, да, то у Дариги Назарбаева нет никаких оснований для того, чтобы занимать эту должность. Да.
Мен ага анчалык олуттуу маанай бербейм. Саясий көз караштан алганда Дарига Назарбаева бул кызматты ээлегенге негиз жок. Биринчиден анын олуттуу саясий байланыштары жок, олуттуу саясий салмагы жок. Бирок кандайдыр бир кызыкчылыктары бардыр. Өзүн коомчулукта алып жүргөнү көп нерсени айтып турат эмеспи? Менимче, ал ушул тапта өзүнө X сааты үчүн сүйлөшүүлөр базасын камдоого далалаттанып атат. Сааты келгенде өзүн тааныштыруу үчүн ага элита ичинде жана коомчулукта өзү жетектеп жакшы мамиледе болгон мыкты база зарыл болууда. Мисалы, ошол X күн келди дейли. Кайсы фигура башташы мүмкүн? Ал баарынын макулдугун алган эле эмес, баарын бириктирген адам болуш керек. Анткени андан ары иштеш керек да. Демек, ал адам ошол саясий конструкциянын бекемдигин камсыздаш керек. Ал Дарига Назарбаеванын колунан келеби? Бул чоң суроо.
Сможет ли Дарига Назарбаева это обеспечить? Это большой вопрос.
Бирок Назарбаев аман-эсен иштеп турганда эле өлкө жетекчилигине көтөрүп, жаздыктан жумшактап коюп, кеминде 2 жылдык шарт түзсөчү, балким ал президенттик кызматка келген соң байланыштарын чыңдап алар.
Вы знаете, я к такому сценарию отношусь очень пессимистично.
Билесизби, мен мындай сценарийге көп көңүлдөнбөйм. Менимче президент антип жазды коюп, маалынан эрте кетип калат деп ойлобойм. Президент өткөн жылы бекеринен кайра шайланган жок. Эгер каалоосу болсо ошондой эле кызын чыгарып коймок. Менимче президент ошол X саатына чейин башкарат.
Я думаю, что президент будет до самого часа. Часа X.
Азыркы сенатка которуу президенттик орунга эки кадамга чейин жакындатылгандай болгону менен, экинчи жагынан саясий сүргүнгө окшойт. Анткени сенат медиада жигердүүлүгүн көрсөтпөгөн, көбүнесе көлөкөдөгү структура эмеспи? Дарига Назарбаева өтө катуу саясий билдирүүлөрдү жасап турбаса эле, кандай гана жакшы иштебесин эмгеги кумга сиңип кетип жатпайбы?
Ну, в принципе, посмотрите, она была и на виду, и в публичном пространстве. Что же она сделала? Она не воспользовалась этой ситуацией.
А негизинде ал буга чейин деле элдин көз алдында ачык маалымат мейкиндигинде иштебеди. Ал ошол мүмкүнчүлүгүн пайдаланган жок. Мисалы, ал жылуулугун билим берүү боюнча реформа ийгиликке караганда көп минустарды алып келбедиби? Ошон үчүн ага ошол сын пикирлер тарагыча отура туруу маанилүү. Ошон үчүн ага сенат керек. Бирок анын сенатка барышында, андагы комитетке шайланышында бийликти алмаштырууга карай кадам деп ойлобойм.
Я не думаю, что сенат и её назначение вот в комитет это некий шаг смены власти, да?
Ал эми БШК жетекчиси Берик Имашевдин да кызматтан которулуусу кызык болууда. Ал Назарбаевдердин тууганы катары эсептелет. Айрым эксперттер ошол сааты келгенде керек адам керек чечимге таасир эткидей конструкция түзүлүүдө деп баа берип жатышат.
Ну да, это скорее всего к этому с этим связано. Но я думаю, события в Узбекистане показывают о том, что это час X.
Сыягы муну менен деле байланышы болушу ыктымал. Өзбекстандагы окуя ошол X сааты кайсы учурда болбосун кирип келерин, демек ага алдын ала даярдануу керектигин көрсөтпөдүбү? Албетте, бул президент эртең кетип калат дегенди билдирбейт. Бирок жок дегенде бийлик алмашуу процессине таасир эте алган негизги өзөктү алдын ала даярдап коюу керек болду. Үй бүлөнүн кызыкчылыгы, алардын коопсуздугу, аларды коргоо азыр өтө маанилүү.
Сейчас очень важны, и нужно их обезопасить, защитить, да?
Казакстандык саясат талдоочу Толгонай Үмбетәлиеванын өлкөдөгү мураскерлик боюнча талдоосун тыңдадык. Эми Өзбекстанга келели. Өзбекстанды 27 жыл былк эттирбей башкарган президенттин көзөткөндөн кийин өлкөдө өзгөрүүлөр көп күттүргөн жок. Ал өзгөрүүлөр мамлекетти демократиялуу, адам укугун сыйлаган багытка салбаса да, убагында Ислам Каримов жана анын бүлөөсүнүн кысымынан улам өлкөдөн чыга качууга аргасыз болгондор кайтып келе баштаганы айтылууда. Алардын арасында өзбекстандык ишкер, криминалдык авторитет делип АКШнын кара тизмесине илинген Гафур Рахимов да бар. Кыргызстандагы Крым чөйрөнүн анабашы делген Камчы Көлбаевдин тилектеш аталган Рахимов ким? Кийинки баянда. Өзбекстандык Гафур Рахимовдун аты жөнү Интерполдун сайтындагы Өзбекстан улуттук бөлүмүнүн издөө лентасынан 15 сентябрда алынып салынды. Бул Ислам Каримов жана анын үй бүлөсү куугун туктап бизнестен четтеткен адамдар эми президенттүүдөн өткөндөн кийин кайтып келе баштады деген пикирлерге салмак кошту. Рахимов тууралуу жакшы билген өзбекстандык журналист Шахида Якуп ал учурда президенттин милдетин убактылуу аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев менен жакшы мамиледе болгон деп белгилейт. Интерполдогу издөөнүн токтотулушун мына ушуга негиздейт.
Менимче ал Мирзиёев шарапаты менен келет.
Менимче ал Мирзиёевдин шарапаты менен келгени жатат. Балким бизнеске аралашышы мүмкүн. Анткени акыркы жылдары ага тиешелүү көп адамдар бизнестен четтетилгенин билебиз. Балким ошолорду кайра ордуна коюшу ыктымал. Балким Өзбекстанга кайтпай чыгар.
Рахимов Ислам Каримовдун бийлиги тушунда кыйла эле ийгиликтүү ишкердик жүргүзгөн. 90-жы жылдары Өзбекстандагы пахта өндүрүшүнүн 15% көзөмөлдөп турганы дагы айтылат. Мына ушул иштерге удаа эле криминал менен коюн колтук алышып жүргөнү, ага карабастан өлкөдөгү спорт тармагында да жетекчилик кызматтарда иштеп, мамлекеттик сыйургаалдарга арзыганы интернеттеги маалымат булактарында жазылган. Бирок ал Өзбекстан укук коргоо органдарынын кинелеринен кийин 2010-жы жылы мекенинен чыгып кеткен. Журналист Шахида Якуп аны агезде президенттин туң кызы Гүлнара Каримова сүрүп чыгарганын белгилейт.
Мен хабарымча Гафур Рахимов ва Гүлнара Каримова ортосунда бирок бир келишим учурук бар эле.
Ошо менин кабарыма караганда Гафур Рахимов менен Гүлнара Каримованын келишпөөчүлүгү бар эле. Ошол кезде Гүлнара Каримова Өзбекстанда эң күчтүү бизнес персона эле. Ал Рахимовдун бизнестерин тартып ала баштады. Албетте мындан чатак чыгып, ага улуттук коопсуздук кызматы аралашты. Анан Гафур Рахимов өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду.
СНБ хам аралашты ва Гафур Рахимов мамлекетни тарк этишке мажбур болду.
Дед журналист Шохида Якуп. Ошол эле кезде АКШ юстиция министрлиги 2012 жылы Рахимовду Братский круг аттуу КМШ мамлекеттеринин жарандарынан турган эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп тапкан. Ал Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүнүн анабашы делген Камчы Көлбаев менен бирге Борбор Азиядагы эң таасирдүү маңзат соодагери аталган. Аталган топ Европа, Жакынкы Чыгыш, Африка жана Латын Америкасында ишмердигин жүргүзөөрү баяндалган. Ушуга байланыштуу АКШ Братский круг тобундагыларга санкция салган. Ага ылайык аталган адамдар АКШга кире алышпайт. АКШ жарандары алар менен келишим түзүүсүнө тыюу салынган. Эң негизгиси алар тууралуу так маалымат бергендерге акчалай сыйлык убадаланган. Кримчөйрөдө Чёрный Гафур кайманасы менен белгилүү Гафур Рахимов учурда 65 жашта. Ушу тапта Араб Эмираттарынын Дубай шаарында жашайт деп болжолдонот. Ал Интерполдун издөөсүнөн алынганы менен АКШнын кара тизмесинен чыгарылган жок. Талдоочулар буга карабастан Рахимов өз өлкөсүнө келе алаарын белгилешет. Ислам Каримов дүйнө салгандан кийин анын кыздары жана жакындарына тиешелүү бизнестер Шавкат Мирзиёевдин күйөө балдарына өтө баштаганы тууралуу маалыматтар чыкты. Ошол эле учурда Мирзиёев Ислам Каримов коррупция, паракорчулукка шектеп кызматтан айдаган адамдарды кайра өкмөткө алып келип жатканы белгилүү. Али Токтокунов, Азаттык. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Эми саясаттан четтеп тарыхка келсек. Тажикстанда археологтор байыркы заманга таандык шаардын калдыктарын табышты. Баш калаа Душанбеден 85 чакырым түштүк Кыптада жайгашкан аймактан табылган буюм тайымдар окумуштуулардын айтымында бул жерде бир кезде ири соода борбору болгонун айгинелейт. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Тажикстандын Хатлоон облусунда Борбор шаар Душанбеден 100 чакырымча алыс жайгашкан Абдурахмон Жоми атындагы райондон табылган майда скульптуралар окумуштуулардын айтымында Кушан падышачылыгынын дооруна таандык. Качандыр бир кездерде бул аймакта ири соода борбору болуп жашоо кайнап турган дешет алар. Тажикстандын улуттук музейинин археологтору соңку 2 аптадан бери ал жерде казуу иштерин жүргүзүп жатат. Сайот дарыясынын жээгинде дөңсөө жерде жайгашкан шаардын ордуна бүгүнкү күнгө карата 10 чакты ири табылга казылып алынды. Бул жерде окумуштуулар байыркы кумаралар шаары деп да аташат. Аталган аймакка жетүү оңой эмес, жолу катаал. Андыктан байыркы дүйнө менен кезиккиси келгендер тоону бойлой жүрүп отуруп анан гана жете алышат. Майда буюм тайымдан тышкары казуу иштеринин натыйжасында эки турак үйдүн калдыгы да даана көрүнө баштады. Археологтор тобунун жетекчиси, Тажикстандын улуттук музейинин археология жана нумизматика башкармалыгынын жетекчиси Давлат Ходжа Давудинин Азаттык радиосунун тажик кызматына айтып бергенине караганда, изилдөө иштери жалпысынан 3 жерде жүргүзүлдү. Бул жолу табылган байыркы шаар эки бөлүктөн турган деген божомол бар. Биринде башкаруучулар, экинчисинде жөнөкөй тургундар жашачу. Изилдөө боюнча негизги милдет окумуштууларга жүктөлгөн казуу иштерине жергиликтүү тургундар ыктыярчы катары катышууда.
Казуу иштеринин алгачкы жыйынтыгы бул дөңсө жер Кушаниттер доорунда ири шаар, соода саттыктын борбору болгонун айгинелеп жатат. Жер астынан табылган тыйындар жана чакан скульптуралар, темир чапандар, чоподон жасалган азем буюмдар, мунун баары Кушаниттер дооруна таандык.
Дейт Давлат Ходжа Довуди. Азыркы кезде бул тарыхый эстеликтин тегерегиндеги изилдөө, казуу иштери уланып жаткандыктан алдыда дагы кандай кызыктуу ачылыштар болору белгисиз. Турак жай же кампа болчу деген эки курулуштун биринин ичинен эки чоң кумара табылды. Археологтордун белгилешинче, аларды кушандар сууну муздак бойдон сактап, күндүн аптабында ичүү үчүн пайдаланган болушу ыктымал. Казуу иштери бир эле мезгилде эки тараптан жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө карата жогоруда аталган табылгалардан тышкары 24 байыркы тыйын табылды. Алар Кушан доорундагы Канишка, Сотер, Вегас, Вимакадзив падышачылыгына таандык болгон деген божомол бар. Алардын жанынан баласын колуна кучактап турган кудай эне, чакан айкели, идиш аяк, курал жарак, түрдүү жөрөлгөлөрдө колдонулуучу чырактар жана коло шакектер да табылды. Тарыхчы окумуштуулар бул аймак кушандар үчүн соода сатык катышында өтө маанилүү болгонуна көңүл бурушат. Археолог Довудинин айтымында шаар байыркы Улуу Жибек жолунда жайгашкан. Оң тарабында Индияга кетчү жол, сол жагында Кытай.
Бул шаар Вахш деп аталган өрөндүн түндүк жана батыш бөлүгүн тоолор аркылуу Хатлоо менен байланыштырып турган. Ал аркылуу Кытайга жол ачылчу. Башкача айтканда, бул шаар ошол кездеги түндүк Бактрия аймагынын маанилүү коммерциялык жана экономикалык байланыш түйүнү болгон.
Окумуштуулардын бул аймактагы экспедициясы 10 октябрга чейин уланат, ал эми кийинки этабы келерки жылга пландалууда. Долбоор байыркы шаардын тарыхый маанилүүлүгүн эске алганда салыштырмалуу чакан бюджет менен ишке ашылып жатат. ага улуттук музейден 4000 доллардай акча бөлүнгөн. 5 археолог жана 10 чакты ыктыярчы иштеп жатышат. Соңку жылдары тажик жергесинде бул сыяктуу тарыхый эстеликтер табылган бир нече учур болду. Бийлик мунун эл үчүн байыркы тарыхын, маданиятын таануу жагынан мааниси чоң экенин, ал эми туристтик компаниялар келечекте чет жактардан туристтерди тартуу аркылуу пайда тапса болорун айтууда. Кушандар падышачылыгы тарыхчыларынын айтымында бул жол менен 1-3 кылымдарда азыркы Борбор Азия, Ооганстан, Пакистан, Түндүк Индиянын аймагын ээлеген байыркы мамлекет болгон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-сентябрь ишемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааты аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.